Campus FM presenta University Matters. Produzioni e presentazioni Pier Cassar.
Pier Cassar riselmi l-kom għal-edizzjoni oħra tal-programm University Matters, programm li jissa żgur drajtu il-format tiegħu f'din in-nofsija li ġejja ikun qed ikolli diskursata ma' membru akademiku ta' l-università u llum ħallaqakom ma' persuna pjuttost unika. U ħnajdilkom għaliex. Mija fl-istudio għandi lill-Dr. Anthony Galia mill-Fakultà tax-Xjenza. Minn barra li huwa xjenzat, Dr. Galia għandu l-unur jgħid f'ismu personali f'isem l-Università ta' Malta u anke bħala Malta bħala pajjiż li huwa ċ-champion tad-dinja fejn jidħol il-public speaking. Fil-fatt illum ħanitkellmu ħafna dwar din l-avventura li laħqet il-qofol tagħha fl-Indija ftit tal-ġimgħat ilu meta Dr. Galia propju rebaħ ix-xetru ta' champion tad-dinja bħala public speaker. Dr. Galia, l-ewwel ħaġa grazzi tal-ilqajt l-istedina tiegħi li tkun miegħi fl-istudio għal dan il-programm. Inti ġej mill-Fakultà tax-Xjenza. U jekk wieħed jara daqsxejn il-profil tiegħek, l-interessi akademiċi tiegħek, hemm tnej minn tlieta li forsi aħna nislaqqas biss jafu x'in huma: Fluid Mechanics u Computation Fluid Dynamics. Kieku kelli ngħidlek fil-qosor tispjega ftit dawn iż-żewġ termini x'in huma.
Mela grazzi Pierre dell'Estadina, kif semmejt inti Fluid Mechanics u Computation and Fluid Dynamics, meta semmi jom dak li kun jaff anki jħu għata, jaw jgħillek, alright, jgħaf emmek. Fil-verità xifissru, fi klim sempliċi, Fluid Mechanics huwa l-istudju tal-movement ta' fluidi, issa fluidi x'inhuma, huma l-arja per eżempju, l-ilma, huma movimenti nistudjaw ġifiri movimenti tal-baħar, ħanitkellem aktar mod speċifiku tal-baħar u tal-arja. Issa, computational fluid dynamics huwa l-istess studju imma nużaw il-computers, nużaw programmi partikolari. Fejn nużawhom dawn x'ħaġa ġdida? Lex, li kulħadd jużhom kważi kuljum. Meta niċċekkjaw it-temp, jien naf ħanara t-temp biex nara x'ħanilbes jekk hu xrieħ jekk hu xita. Ħala ċekjaw il-forecast, niċċekjaw id-bassir tat-temp. Dak jiġi ġenerat b'dawn l-istess metodi, il-computational fluid dynamics. Jiġifieri hemm numru ta' equations komplikati illi fil-qosor aktar mill-livell qosor equations huma pjuttost komplikati
imma dejjem kraħ fuq komplikati l-equations.
Imma jissarfu fi programmi, jinkitbu fi programmi il-computer jifhmu jista' jaħdimhom, jiġifieri ma għadux naħdmuhom aħna bil-calculator waħda waħda, jiġġenerahom il-computer u jkun jaf x'ħajkun jew jgħidilna x'ħajkun it-temp fil-ġranet li ġejjin. Namlu hekk bl-atmosfera, imma jimmod partikolari nagħmel hekk fuq fejn jidħol il-baħar. Ġifieri nista' nbassar dan il-programmi dan il-modelli kif ħajkun il-baħar ta' madwar Malta, b'hemm Malta u Sqallija u l-inħawa ta' madwar Malta f'dawn it-tliet tim li ġejjin.
Interessanti, Dr. Galia, dan il-punt li qed tagħmel ftit tal-ġimgħat ilu kelli bħala mistieden f'dan il-programm lil Dr. Luciano Mulestanio li kif taf qiegħed jaħdem fuq mudell ta' solar panels ta' pannelli solari li jkunu qegħdin fuq wiċċ il-baħar u propju kellna diskussjoni interessanti dwar l-istudju tal-kurrenti fil-baħar kif daw jistgħu jaffettwaw ukoll il-moviment ta' dawn il-pannelli. Huwa proprju dat tip ta' xogħol li tagħmel inti li tkun qed tgħin l-akademiċi oħra biex imbagħad jattwaw daw it-tip ta' proġetti.
Eżatt, mhux akademiċi oħra biss, imma anki nies oħra li jużaw il-baħar bħal sajjieda, baħħara illi jaf jużaw rotta differenti biex pereżempju hemm fuq inqas fuel biex jasab in-naħħal oħra. U anki divers, għax mhux fil-wiċċ biss, imma anki fil-qiegħ. Diver jaf isib kurrent direzzjoni u x'in ikun għadu fil-wiċċ, imma x'in jinżel l-isfel isib direzzjoni opposta tal-kurrent.
Inti ġej mid-dinja tax-xjenza u hemm il-perċezzjoni, forsi hija perċezzjoni żbaljata wkoll, li n-nies li jiġu mill-aspett tax-xjenza kultant ibatu ftit biex jikkomunikaw. Però żgur li inti għandek id-don tal-komunikazzjoni u allura xtaqt insaqsik kif ġiet din ix-xewqa biex ngħidu hekk li tkun involut ukoll fl-aspett tal-komunikazzjoni. Fil-fatt it-tielet area of expertise tiegħek hija science communication.
Ekku, proprjament bdiet kollox mill-lecturings meta kont qed nagħlem bdejt nagħlem l-suġġetti tiegħi l-università. Provajt nagħmlhom differenti minn tas-solt u kont forsi drajti li xi lectures tkun aktar anki lessons ta' kienet x'kien, jiġifieri ġieli jkun hemm minnhom ikunu aktar kwieti, aktar monotoni. Imma mbagħad tkun qed tara program fuq it-television u anke il-programm ma jkunx verament il-topic tijek, tibqa taraħ. ċin id-differenza hija l-mod ta' kif jiġi preżentat it-topic, ta' kif jiġi preżentat is-suġġett li anki forsi mhix l-erja tiegħek, u li forsi tifhmu, alla volja mhix l-erja tiegħek. So anki fil-lectures tiegħi bdejt nagħmlu b'mod differenti. Inti pereżempju mhux noża dejjem l-slides imma nieħu oġġetti miegħi fil-klassi. Jisu bħalma kienu anki fil-primarja jekk kienu jagħmluna ġibu l-oġġetti fil-klassi biex tifhem aħjar. L-istess nagħmel jien għalfejn tispiċċa dik l-idea ta' tieħu oġġett miegħek prop biex tispjega kunċett partikolari għax qiegħed l-università.
Li tgħin ukoll anke fl-interaction tal-istudenti bħala lettur?
Ħafna tgħin. Biex inti eżempju waħda mill-lectures li nagħlem jiena hija fluid mechanics propja hija fuq aerodynamics. Nista' noqgħod nispjega kif jaħdem ajruplan jew kif itira ajruplan billi nuri l-slides, faċli. Imma l-iktar lezzjoni li jibqgħu jiftakru l-istudenti hija proprju meta din il-lezzjoni ma nagħmilx fil-klassi. Ma naħodhom l-Air Malta u bl-għajnuna tal-inġiniera li jam tal-Air Malta li kollaboraw maħħom ħalli meta jkollhom aeroplan u maqdin isewwuħ sa xin qiegħed ġewwa fil-garax tagħhom qed isewwuħ aħna nistgħu nduru mal-aeroplan u nispjegawhom l-affarijiet ta' għaliex u kif aeroplan itir dak il-ħin b'aeroplan kbir quddiemna.
U allura qed jaraw aeroplan x'gandesk li jkun qiegħed taħtu qed tammira wkoll din l-inġinerija biċċa inġinerija kbira li din il-massa ħadid ħansejħulha hekk 50 sekondi tinqata' minn mal-art u titla' fl-arja. Kif ġi l-pjan li tidħol għall-kampjonati dinija tal-public speaking? Naf li l-proċess kien pjuttost wil u ħanitkellmu fażijiet dwaru. Però kien hemm il-championship ta' Malta, kampjonat ta' Malta, u li intirbaħt. Però kif tħajjart li tidħol għalih?
Mela dan dħalt għalih, sinċerament dħalt ċikka, letteralment. Illa li x'qabel dal-kampjonat kien hemm kampjonat ieħor ta' Science Communication jismu FameLab organizzat mill-Esplora, fejn kont applikajt għalih u qabel ma tmur tal-kampjonat ta' Malta ta' FameLab, it-tfajla kienet qalt li kampjonat ieħor għaw Malta, sabda dal-kampjonat għalli applika għalih, xejn xejn ikun training. U applikajt jiena, dal-kampjonat li ninsemmu kien il-National Public Speaking Championship, organizzat mill-JCI u l-ESU għaw Malta. Tħalt għalih, bi-preparazzjoni kif qed ngħidu għall-FameLab, għall-kampjonat ieħor ukoll, u spiċċajt biex ibaħtu it-tnejn ta' Malta, ġifieri sija il-National Public Speaking Championship tal-JCI u kif ukoll il-FameLab National ta' Malta li kien purament fuq Science Communication. Tajjeb li ngħidu illi il-National Public Speaking Championship ta' Malta ma kienx fuq Science Communication imma kien fuq Public Speaking ġenerali. Issa jien ovvjament ġej mill-ambitu ta' science kien jaqbil li ħafna li nżomm it-topic fuq science. Għandi għall-qalbi science u science communication, ġifieri użajt il-public speaking biex nispjega xi ħaġa ta' science.
Jiena fil-fatt nista' naqsam dan is-sigrit jekk qed jista' jsejħlu hekk ma' semija tagħna, jiena lill-Dr. Galjant qajt miegħu waqt attività tal-Kummissarju Qoli Ingliż għal Malta fejn hemmhekk u bħala l-rebbieħ tal-kampjonat Malti tagħna ħanajdu hekk insight ta' dawn it-tlet minuti. Għax hemm regolamenti stretti tajjeb wieħed jgħid ukoll fuq il-public speaking mhux sempliċement titla' fuq podju u ddum titkellem kemm trid minn għalija d-duratija ta' 3 minuti u hemmhekk Dr. Galja spjegana bl-iktar mod sempliċi u biftit affarijiet żgħar biftit props il-Bernoulli principle. U allura xtaqtek hawnhekk għall-assemija tagħna tispjega x'kien is-suġġett li waslek biex tirbaħ il-kampjonat lokali ta' Malta.
Eżatti, il-topic tal-JCI Public National Public Speaking Championship jkun pjuttost ġenerali. Again, mhux ħajkun fuq science, jkun pjuttost ġenerali. Mien dakinhar dawwart ftit topic biex semmejt is-xjenza. U tkellem fuq il-Bernoulli Principle, issa dak li jkun jgħidlek Bernoulli Principle x'inhu u x'jagħmel u nużawh dan u x'jaħbad. Bażikament huwa l-prinċipju ta' kif iħobb insemmih jiena għalfejn ix-shower curtain tattakkak x'int tkun qed tieħu shower. Imma huwa l-istess prinċipju għalfejn l-ajruplani jtiru. Ġifieri provajt nuża anke f'dan il-public speaking ta' 3 minuti u f'6 minuti li kellha nispjega bħala ċajta għalfejn ix-shower curtain tattakkak. Tiftaħ l-ilma.
U hija xi ħaġa li kulħadd familjari magħha.
Eżatt, li jista' jadatta u jadatta magħha ġifieri xi darba oħra forsi ġratlu. U dik ix-shower kies ħamx arba tmiss ma' żgħajk. Xi tbejja. U mentri l-istess prinċipju kif spjegajtu tispjega għalfejn x'in taddi karozza minn ħdejk tkun pereżempju għaddej bir-rota jew bil-mixju ta' divan jew tal-linja jew karozza bis-saħħa minn ħdejk tiġbda. hekk lejn il-karozza. Għalfejn il-train stations, Malta maniex train stations, imma meta nsifru, il-train stations għandha l-yellow line. Biex inti ma toħx irbħarna ta' train, għax jekk tgħaddi train ċerti veloċità, tista' tixbdek lake. U l-istess prinċipju jispjega l-istess prinċipju ta' Bernoulli Principle jispjega għalfejn l-ajruplani jtiru.
U kien proprju dan is-suġġett il-Bernoulli Principle li waslek biex inti tiġi ddikjarat champion ta' Malta tal-public speaking. Mbagħad allura dan ta' kid-dritt li tirrappreżenta lil Malta u lill-Università ta' Malta li għalina dan huwa unur kbir li wieħed mill-membri tal-istaff akademiku wasal f'dan il-livell, l-ewwel tarġa biex ngħidu hekk kienet il-kampjonati Ewropej li daw saru fil-Riga. Il-Latvja. U hemmhekk jekk nisejjer żball kienet daqsxejn iktar ikkumplikata li x'kellek żewġ fażijiet, il-fażi tas-semifinali u l-fażi tal-finali. U ma stax titkellem fuq l-istess suġġett. Allora forsi għal beneficju tas-semmija li qegħdin isegwu dan il-programm University Matters fuq Campus FM. Nispjegaw ftit l-għażla taż-żewġ suġġetti għall-Kampjonat Ewropej u proprju għaliex ukoll x'kien il-motiv wara l-għażla.
Eżatt, tajjeb li nispjegaw li jew nagħtu similanza li dan il-kampjonat inħobb inxebħu mal-Eurovision. Għaliex, għax f'kull pajjiż ikun hemm il-kampjonat tiegħu. U r-rebbieħ ta' kull pajjiż imbagħad jitla' f'post partikolari, post wieħed uniku fl-Ewropa fejn kulħadd qed jirrappreżenta l-pajjiż tiegħu. Dal-każ jiena kont qed nirrappreżenta lill-Malta. U kif semmejt inti ġewwa Riga, l-Latvija, iltqajt ma' champions ħansejħulhom hekk oħrajn nazzjonali kulħadd qed jirrappreżenta lill-pajjiżu fejn id-darba issa qegħdin nikkompetu flimkien. Kien atmosfera sabiħa fejn ma kienx hemm dak is-sens ta' kompetizzjoni wieħed kontra ieħor dan, imma pjuttost amikevoli fejn qegħdin nagħtu l-aħjar imma nitgħallmu anki.
U qed nassumi li l-lingwa li tuża hemm hekk ikun l-Ingliż.
Kienet l-Ingliż, eżatti. Tista' tagħżel options oħrajn ikun hemm ġurija apposta biex jevalwaw lingwi differenti, ma f'dak każ kien kollu l-Ingliż. Tajjeb, kif semmejt inti kien hemm semifinali u l-finali. Again, it-topics kienu jkunu pjuttost ġenerali, ħadd minnhom kien ikun fuq science communication bil-force. Pjuttost jimbis kont nitkellem fuq science, l-oħrajn kien jitkellmu fuq topics ta' liġi, topics ta' regoli, jew management, ma' mux science. It-topic ta' semifinali kien fuq sustainable transport. U jiena deċidejt li b'mod partikolari nitkellem fuq għalfejn. L-ajruplan, il-ġewnaħ tal-ajruplan, għandu dik il-parti fit-tarf tiegħu tiela l-fuq. Innotaw fuq l-ajruplan. Il-ġewnaħ fit-tarf ikollu dik issejjaħ winglet. Il-ġewnaħ ikun mawweġ. U spjegajt kunċett b'mod sempliċi ħafna anke ħadd ajruplan żgħir miegħi fuq l-istejġ biex nispjega illi dan ukoll qed ikisser ċertu vortices, ċertu movimenti li m'għandniex bżonnhom fit-tarf tal-ajruplan illi s-soltu jislowjaw l-ajruplan, jikrejawlu ċertu drag, tajjeb, illi meta nżidulu din il-parti ekstra l-ġewnaħ, l-ajruplan ikun aktar fuel efficient. Jiġifieri jista' jtira l-aktar distanza bl-istess fuel, jew jekk ħajżhom l-istess distanza, jirrikjedi inqas fuel. Allura l-ajruplan di differenza żgħira fil-ġewnaħ sar aktar fuel efficient. Infatti l-ajruplan il-ġodda hekk qed insiru biex jixbħu aktar l-safar. L-safar ktaraw fit-tarf għandhom il-ġewnaħ ir-rix tagħhom fit-tarf ġej għalxejn ikun tikka żgħira anke mdawwar lura.
U f'soċjetà li iktar mhu qed jgħaddi żmien iktar qed issir konxja dwar l-importanza tal-effiċjenza fl-enerġija. Dawn it-tip ta' topics kemm taħseb li ħajkunu kruċjali anke għal tfal ta' età żgħira ġi tfal ta' skola primarja xok qed nitkellmu. Fuq livell universitarju, però kunċett iżgħar li flimkien komplessivament jagħmlu differenza kbira f'dik li hija effiċjenza fl-użu tal-enerġija.
Mhux biss fl-użu tal-enerġija, nemmen ħafna li topics bħal dawn għandhom jiġi spjegati b'mod sempliċi. F'tali mod li anki tfal primarja u sekondarja jistgħu jifhmu aktar l-istampa globali ta' x'qed jiġri madwarhom. Ġieli kont nistieden fis-skejjer biex nispjega ġeneralment jisaqsuni biex nispjega fuq xogħli jew nitkellem fuq xi ħaġa komplessa, imma dejjem nipprova nniżżel mhux il-livell imma l-livell ta' kif għandin id-delivery għall-affarijiet. Jiġifieri topic nipprova nagħmlu sempliċi kemm nista'. Anke jekk qed nispjega affarijiet komplessi ta' x'nagħmel fuq xogħli, affarijiet tal-baħar, relatata mal-baħar, instrument li huwa komplikato, diffiċli, niprofa nispiegaħ mod aktar sempliċi. U t-fall.
Naċċertak li rnexin.
U t-fall jifmuħ, jibdew saqsu anki mistoqsijiet li nejt, mela fehmu dan jew din, laqti saqsu dik il-mistoqsija.
Mela, jider li wkoll ġurija kienet impressjonata blażla ta' suġġett u l-mod ta' kif inti prezentajt dan suġġett, qed nitkellmu fuq il-winglet tal-ajruplan li jagħmel l-ajruplan iktar effiċjenti f'dak li huwa distanza li jivvjaġġaw jaħli inqas aviation fluid u mbagħad kien hemm ukoll il-sezzjoni li wassitek li taddi għall-finali u hemmhekk inti kellek tagħżel suġġett ieħor. X'kien is-suġġett li għażilt għall-finali u għaliex erġajt għażilt dik it-tema.
Eżatt, again it-topic kien ġenerali u jien ġej dawardu fuq science communication u tkellemt fuq il-plastik. Il-plastik l-ammont eżuberandi ta' plastik li hemm fl-oċean, partikolarment anke fuq microplastics, u ħadd miegħi straw. Tajb li ngħid li jiena fl-speeches li jkolli fit-talks li jkolli dejjem nieħu oġġett miegħi, dak il-famous prop li qegħdin insemmu. Ivarja minn topic għal ieħor ma jkunx dejjem l-istess biex ikun jadatta għall-inkoħħa ngħid, u dakinhar ħadd sempliċi straw miegħi. U spiegħajt kif din l-istraw jekk ħalluha fuq il-bajja, il-vjaġġ tagħha mhux ħajjaqaf hemm, imma ħaddur mal-oċean, ħatimxi mal-kurrenti, ħatereq jew ħatifflowtja u ħatimxi min-naħa l-oħra. Provajt nagħmel enfasi fuq dak li narmu fil-baħar ma jfissirx li ħajintilef jew jera u jintesa, imma ħafna drabi jerġa' jiġi lura, jerġa' jdawwart is-suġġett għall-kurrenti tal-baħar u jerġa' jiġi lura, jiġifieri dak li nagħmlu fil-baħar mhux ħnejdu hija problema ta' ħadd ieħor imma hija problema globali. U kif nafu?
Waslet ukoll għal the Great Garbage Patch li nsibu fl-Oċean Paċifiku jekk minn sejjer żball li dan huwa l-erja ta' din il-trash hija fenomenali, xi ħaġa inkredibbli. U naħseb anke Malta il-Baħar Mediterran mdawrin bil-Baħar Mediterran li wkoll selling point tajja bħal-Malta mħabba turizmu, wieħed irid ikun iktar konxu minn qed żgħira dwar l-ammont ta' plastik li qed jintrema. Jew ma jiġix riċiklat u kif dan ħajaffettwa mbagħad l-ambjent ta' madwarna.
Eżatt. U kien fuq hekk li tkellem, infatti fuq din l-straw spjegajt il-famużi 3Rs, le reduce, reuse, recycle. U partikolarment dal-aħħar qegħdin enfasizzaw aktar fuq ir-reduce aktar mill-recycle. Ir-recycle tajjeb imma mhux biżejjed għax qegħdin xogħol tagħna kun smgħu ħafna nużaw ħafna plastik u mhux kollox jiġi riċiklat, jiġifieri tajjeb.
Użajt l-iktar ħaġa sempliċi naħseb straw, laqqas użajt fl-ixkun tal-plastik, straw li min jaf kemm jintużaw kuljum, eluf minnhom kuljum, jintuża darba single use ħafna minnhom u jintremew jew jispiċċaw sfortunatament fil-baħar u mbagħad ukoll il-proċess li għalih wara xi jerenda snin isiru microplastics.
Eżatt.
U naħseb illum Anthony waħda mill-problemi li għandija lin-nies mhux qed jifhmu wkoll il-kunċett ta' x'inhu microplastic. Il-kunċett tal-plastik li narmu l-plastik bla doċċ naħseb in-nies saru konxji tagħha. Però kieku kelli ngħidlek fil-qosor tispjega daqsxejn l-impatt tal-microplastics.
Mela, jekk forsi dak li kun jgħidlek ma' microplastics ma narhomx jiena kollox żgħar. Wara mal-tempata li jkollna anke fix-xitwa, tajjeb li wieħed iżur xi bajja u jħares fejn ir-ramel. Ir-ramel m'għadux dak ir-ramel kif kien kollox frak żgħir ta' ġebel, imma jekk taqbad pon u tifliħ tajjeb, faċli ħafna żgur li ħassib xi biċċiet tal-plastics ikkuluriti, biċċa blu, biċċa safra, biċċa ħadra, dak mhumiex naturali, dak huma kienu biċċa plastik kbira illi bil-baħar bix-xemx u bil-mewġ tkissru biċċiet żgħar qishek bħalma tkellek martello qatt issamar fuq il-flixkuna ħafna ħin, kissir biċċiet żgħar illi xiftit minnhom spiċċa fuq il-bajja. L-impatt tagħhom huwa negattiv illa għaliex ħafna ħlejjaq tal-baħar jikluh. Mbagħad aħna spiċċaw niklu l-ħut issa ovvjament ma niklux l-intern tal-ħut, imma żgur mhuwiex ta' ġid illi dawn il-ħut qegħdin jiklu l-plastik, u mbagħad ovvjament jispiċċaw dal-istess ħut fuq il-nikluhom aħna.
Food chain li mbagħad qed nikkonsmaw aħna xi jekk mhux il-plastik per se però sustanzi li jkunu tal-plastik. Kelli żaqsik għall-kurżità, li wieħed jarmi fl-ixkun tal-plastik fil-baħar, kemm idhom biex mbagħad isir microplastic?
Biex jisir microplastic skont anki treatment tiegħu li natalu. Ġeneralment għandu dejjem dak il-ħamsin sena faċilment biex jitkesser biċċiet imma mhux biex jisparixxi. Jiġifieri xorta ħajbqa' biċċiet żgħar.
Dan il-messaġġ huwa importanti, qatt mhu se jisparixxi, però kif qal Dr. Galia, fl-ixkun wieħed bej wieħed u ieħor għandek 50 sena biex jiddiżintegra f'biċċiet żgħar li xorta ħajjibqgħu hemmhekk. Immaġinaw allura daqed nitkellmu fuq fl-ixkun wieħed l-għexieren ta' eluf. Ka' fl-ixken li anka aħna Malta nużaw kuljum u li sfortunatament percentaċ minnhom jispiċċaw jintremew b'mod abbużiv ħa nuża din il-kelma u jispiċċaw fil-baħar. Mela kienet din l-istraw u l-suġġett tal-problema tal-plastik fl-oċeani u fl-Pratana li wasluk biex irbaħt il-kampjonat Ewropew. Li ta' kidritt mbagħad li tirrappreżenta lil Malta, lil Ewropa fil-kampjonati dinija li saru fl-Indja. Ħudna daqsxejn hekk din kienet esperjenza unika li inti kif qatt ħalb ċikka li ħda l-kampjonat ta' Malta, all right, sirt ċampjon nazzjonali, mort il-Latvija, sirt ċampjon Ewropew. Meta sirt champion tal-Europa, bdejt temmel li ħadd il-ħaq it-tragward li tkun l-aqwa bniedem fid-dinja tal-public speaking?
Ovvjament dak in-nhar kienet irreġgħajt ukoll li kienet l-ewwel darba li Malti wasal sa dal-livell li jirbaħ il-kampjonat tal-Europa. Ġifieri għalija kien diġà achievement kbir, achievement tal-ewwel darba u kont diġà kuntent semmek. Ovvjament il-pass li jmiss kien li rappreżenta kif semmejt inti mhux biss lil-Malta ma darba anke lill-Ewropa fil-kampjonat mondjali. Ġewwa l-Indja, ġewwa Goa, intqajt ovvjament mal-parteċipanti oħrajn, parteċipanti li ġew minn areas differenti, anki huma kellhom l-ewwel jirbħu l-parti nazzjonali u mbagħad il-parti tal-kontinent tagħhom. Again, it-topic tal-speech hemmhekk kien hemm finali waħda, it-topic kien fuq kif iż-żgħażagħ huma l-aħjar nies li jimmotivaw żgħażagħ tamparu. Hija ovvja x'in taħseb fuqha jekk jiena nisma' xi ħadd li għandu żmien u jgħidli għamel hekk. Ħanejt u iva. Imma jekk xi ħadd tampari jgħid li għamel hekk u jispjega kif għamel, jiena ħa nagħti aktar każ li xi ħadd tampari milli ta' xi ħadd ta' differenti. It-tfal żgur jafu biha din ħaġa jisimgħu aktar minn tamparhom milli problem it-terenz tagħhom.
Dik li ngħidulha the patronizing attitude, jekk xi ħadd isu għax ikbar minnek jgħidlek biex tagħmel xi ħaġa kważi tagħmel dejjem l-oppost.
Eżatt. U again dakinhar tkellemt fuq science communication fis-sens ta' urejt l-importanza ta' science communication ma' żgħażagħ stess. U biex intikom eżempju, dakinhar tajt l-eżempju ta' climate change u global warming. Semmejt illi climate change u aħjar il-global warming mhijiex xi ħaġa l-għomet spjegajt kif taħdem. U again ħadd prop miegħi, prop huwa dak l-istrument l-oġġett li nhumija fuq l-istage, ir-regoli tajjeb li ngħid li huma stretti, again kif semmejt inti dakinhar kien bejn 5 minuti u 7 minuti nitkellem quddiem udjenza, ma nistax nuża slides fl-ebda minn dawn il-presentations, l-speeches ma nistax nuża slide jew PowerPoint jew xi screen, laqas karti printjati biex niftehmu, imma stajtni huwa ġett miegħi kieku rrid f'idejja. Basta ma nqabdux mad-dawl, ġifieri ma sax nitlobhom plakka.
Araw daqsxejn ir-regolamenti kemm kienu stretti, ġifieri massimu ta' 7 minuti m'għandek l-ebda PowerPoint jew slide li qed tagħmellek xogħolok u nies qed iħarsu lejn l-slide, inti tkun the center of attraction kif jgħidu jista' jkollok bis-soġġett wieħed li laqas l-elettriku ma tista' tuża.
Eżatt. Ovvjament tista' tieħu l-karti miegħek u taqra minn fuq il-karti imma ma tkunx daqshekk engaging ħa nsejħulek jekk inti ma tħares lejn l-udjenza wieħed mill- affarijiet importanti fi public speaking huwa li l-udjenza tinteressja miegħek li tħares l-udjenza u tifhem aktar x'inti tgħid mhux qed taqra minn fuq inti taqra minn fuq karta inkella jaqgħod jaqra huma. Tajjeb u dakinhar ħadd miegħi dal-globu ġe globu nimissieri biex nibnih dan kien globu ta' ġewwa kienet id-dinja u globu ta' barra kien trasparenti. U ġe fih kelli sigrid żgħira x'kelli smoke machine żgħira. Dufieħ, l-għom let's spiegħajt kif il-climate change, il-global warming propjament jisu bħal kutra. Xiġifiri, meta aħna norqdu u nitfgħu kutra fuqna, inti tħossok komdu, torqod u kollox sew. Imma jekk titfa' kutra oħra qed nitfgħu aktar kutri, żgur li f'nofsa lejn ħadd tqum bisħana tarmi dik il-kutra li ekstra li tfajt fuqek. Id-dinja wkoll għandha din il-kutra li hija l-atmosfera. Jekk din l-atmosfera u infatti minħabba din l-atmosfera u din il-kutra li hemm madwar id-dinja, id-dinja għandha din it-temperatura, il-Goldilocks temperature, it-temperatura tajba biex aħna ngħixu fiha. Infatti fuq Mars jew fuq pjaneti oħra m'hemmx din it-tip ta' atmosfera jew mhix eżatt l-istess. U ma ngħixux fihom pjaneti oħrajn, imma aħna nistgħu ngħixu fuq din il-pjaneta, fuq id-dinja. Issa li qed jiġri ġifieri global warming huwa tajjeb, fis-sens ta' minnalla kien global warming għax mis-saħħatek qegħdin ngħixu. Il-problema tiġri illi meta narmu ħafna gassijiet, partikolarment meta naħarqu ħafna fuel, fossil fuel, li nagħmluha kulħadd, bil-karozza pereżempju kuljum, minn suq il-karozza qed jarmi ftit, tgħidli ma ftit qed narmi, imminti tarmi ftit, u mbagħad tarmi tarmi waru nofsinhar, u kulħadd jagħmel l-istess ħaġa, u waqfin fi traffic tarmi hikk tarmi l-istess ammont, qegħdin ikkontribwixxu għal ħafna gassijiet, ħafna carbon dioxide fl-atmosfera. Dil-carbon dioxide qed iżżid din il-kutra ta' madwar id-dinja. U bħalma ġranla fis-sodda, sort of ikollok il-kutra, ekstra kutra u tarmi ħafna sħana, l-istess ħaġa ħadd tiġri d-dinja. Jiġifieri qed tisħon aktar. Tgħidu hija billi tisħon aktar id-dinja aħjar ħadd inqogħdu dejjem bix-shorts. Il-problema hija li s-silġ qed jinħall. Is-silġ ta' fuq l-art jinħall, il-livell tal-baħar qed jola, tbiddel anke ċ-ċirkolazzjoni tal-baħar u tiġi affettwati hemm ħafna affarijiet oħra li ġew affettwati. Postijiet li huma fil-baxx, li d-darba qegħdin jerqu, ċertu gżejjer li qabel kienu sbieħek bħal Maldives żej minn sibuhom fir-riklami, issa jaf ma nsibuhomx aktar qegħdin jerqu. ċertu ħut ma nsibuhx aktar għax il-temperatura tal-baħar issa qed tinbidel, iċ-ċirkulazzjoni tal-baħar tinbidel, ma jsibx nutrijenti l-ħut u jispiċċa jmurx imkien ieħor. Jew jimxi minn post tal-ieħor nibdew insibu speċi aljena ta' ħut għaw Malta ġieli qegħdin insibu. Mhux postu Malta imma tinvadi speċi li jkollna u Malta. Ġifieri hemm katina ta' konsegwenzi li qed tiġri sempliċement l-oriġini kienet għax qegħdin inżidu din il-kutra ta' madwar id-dinja.
U bis-suġġett tal-global warming u bil-prop ta' globu ġo globu u il-mod uniku ta' kif spjega l-kunċett Dr. Etnigalia huwa rebaħ il-kampjonati dinija u kien moment ta' onur għalih personali kif ukoll għall-Università ta' Malta, għal Malta u anke għall-Ewropa li kien ir-rappreżentant Ewropew li ħareġ rebbieħ f'dan il-kampjonat kompetittiv b'ħafna regoli u kien moment vera sabiħ li tara l-Dr. Etnigalia jitla fuq il-park biex jingħata it-trofew tar-rebbieħa u kif tela fuq il-palk kellu miegħu bandiera Maltija li firixa dak il-ħin quddiem il-mijiet ta' delegati li kienu preżenti fis-sala waqt il-preżentazzjoni. Fil-qosor naħseb kien moment ovvju ta' unur kbira lik.
Ovvjament, propjament ma stajċ nemmen xini iġri, għallu biex netla fuq il-park dak il-ħin u tlajt imbagħad wara ektar emozzjonajt. Ruħi dak il-ħin imma aktar x'imdejt nara l-filmat tiegħi kif ngħid waqgħu jintlajt hemm fuq.
Mela, illum kenna magħna fl-istudio lill-Dr. Etnigalia mill-Fakultà tal-Xjenza f'ħdan l-Università ta' Malta, miegħu tkellimna dwar aspett partikolari tal-ekspertiż tiegħu, public speaking. U rajna din l-avventura li bdiet mingħu Malta komplet fl-Latvja u spiċċat fl-Indja li permezz tagħha Dr. Galia ġiet dikjarat bħala il-champion tad-dinja tal-public speaking u permezz ta' nies bħalu bil-mod uniku tiegħu u sempliċi ta' kif jispjega huwa importanti ħafna anka għall-udjenza żagħżugħa li ssir tapprezza iktar suġġetti ta' xjenza li kif qal fil-bidu tal-programm donnu ħafna nies kultant jumbraw għax ma jifhmux, mentri jekk l-affarijiet tagħmilhom sempliċi hemm iktar ċans li bniedem jifhem u jirrelata ma' dan is-suġġett. U allura ringrazzjamenti tiegħi lill-Dr. Etnigalia li sab il-ħin li jaqsam miegħi u magħkom is-semmija ta' dan il-programm. Dan il-kunġett li t-tekniku Samuel Attart iżda kif ngħidilkom dejjem fl-aħħar u mhux l-inqas l-ikbar grazzi lilkom is-semmija ta' Campus FM li ta' kull ġimgħa. Tagħmlu appuntament miegħi Pier Kassar għal programm University Matters. Nieħu din l-opportunità wkoll biex nawgura lilkom u lill-familjari tagħkom mill-itħieni u bidu tas-sena mill-aqwa u sakemm nerġa' niltaqgħu għal programm ieħor. Ciao u grazzi.
Għadkom kem smajtu University Matters li produzzjoni u prezentazzjoni ta' Pier Kassar.